Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец і нашыя тэмы.
Ці сапраўды прышчэпкі забойцы з'явіліся праз карупцыю ў Мінздароўя?
ВОЗ и использование незарегистрированного лекарственного средства. Это можно только делать только за деньги. Никто не станет подставляться бесплатно и затевать такое в стране.
Батлейка Ивана Кирчука стройцы захрасла на меже с Польшей.
Сказали, что к перевозимому нами грузу нужно относиться, ну, как если бы мы провозили стиральную машину. Штампили Министерство культуры, разрешение ввоз и вывоз коллекции, приравняли к чекам из магазина.
Як замежники вучать белорусскую мову.
Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебя не маю силы.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. У мінскай прыватнай школе інавацыям правялі тэматычны дзень, прысвечаны расійскаму сцягу. Прычым ён супаў з днём дзяржаўнага сцяга Расійскай Федэрацыі, які з'яўляецца афіцыйным святам і адзначаецца 22 жніўня.
Еўрарадыё датэлефанавалася да дырэктаркі школы Алены Мішчанкі, і яна пацвердзіла, што дзень расійскага сцягу ў інавацыі сапраўды прайшоў. Але гэта было не святкаванне, а тэматычнае мерапрыемства ў дзіцячым летніку на базе школы. Апрача дня расійскага сцяга ў ім праходзілі дзень перакрутаў, дзень смеху і дзень шпіёна.
А пакуль беларускія дзеці святкуюць дзень расійскага сцяга, замежнікі актыўна вывучаюць беларускую мову. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
Уже у четвертый раз у Минску организовывается летняя международная школа белорусистики. Сярод удзельнікаў и профессийные лингвисты, и филологи, и просто те, кто цікавіцца новыми мовами. Волонтер Дзяніс, удзельнічаў у организации мероприятства уже некалькі гадоў, распавёў, что в этом годзе приехало нашмат меньше людей у параўнанні с папярэднімі годами.
Третий год тут удзельнічаю, школа сама ладзіцца уже четвертый раз на базе РИФШа Беларускай дзяржаўнага університету. До нас приезжають розные люди. Есть так само, кто цікавіцца беларускай мовой, навукоўцы. Есть просто звичайно студенты, якія бавяць свой час на локаціях таким чином. Минулі гады было вельмі шмат людей, навіть і 50 человек до нас приезжало. В этом годзе неяк так сціпленько всього 14 доехало. Некоторые уже починають покидати, тому що треба на дому їхати.
Роман народився у Беларусі, але вучився у рускай школе і у выніку практично не ведаў беларускай мовы. З'ехаўшы па працу ў Расію, ён неўзабаве там заснаваў разам з аднадумцамі супольнасць беларускай культуры і мовы, дзе яны ладзяць чытанне і розныя мерапрыемствы.
Я нарадзіўся і жыў у Беларусі, аднак скончыў я рускую школу. І беларускую мову ведаў не вельмі хораша.
Ён распавёў па памяці верш Максіма Багдановіча «Мне доўгае расстанне з вамі».
«Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму нядобры лёс прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я сам счарнеў ад горкіх слёз. І трыялет пачаў словамі «Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос».
Паляк Матэуш вучыць беларускую мову ўсяго тыдзень. Прызнаецца, што веданне польскай моцна спрашчае вучобу.
Я вучыся адзін тыдзень. Я знаю польскую мову, што мне не так цяжка. Я шмат памыляўся, што я ведаю, што я вельмі дрэнна гаварю.
Матэў зачытаў частку верша Якуба Колса «Мой родны кут».
«Мой родны кут, як ты мне милы, забыць цябе не маю сілы. Не раз опытом лэнны дарохай, жыццём вясны мае обохай. К табе я в думках залатаю». І там душою спачываю.
Давід нарадзіўся ў сям'і рускіх эмігрантаў у США. Падчас вучобы ва ўніверсітэце зацікаўся спярша ўкраінскай мовай, а потым і беларускай. Пасля гэтага стаў займацца славістыкай.
Такі цікавы прыклад, усё ж такі Беларусь. Тут, напрыклад, столькі розных людзей з рознымі, напрыклад, думкамі, рознымі стаўленнямі да мовы, да мовнасці. Вось ёсць БНФ-овцы, вось ёсць болі такі сацыяльна-радыкальныя людзі, якія таксама размаўляюць па-беларуску, якія, ну, так чы інакш не паказваецца, скажам, у публічнай сферы. І мне просто стало, ну, вельмі гэта цікава.
Давід зачытаў першыя радкі верша Янка Купалы «Я не поэта».
Це, я думаю, це верш Янки Купали, калі не помиляюся. Ось, це тільки перша частка. «Я не поэта, крий мені Боже, не рвусь я славі, гэткай немало, хоть песеньку, думку і виснуй може, зовусь я тільки Янка Купала».
Китаец Чоу Хуні вучыць беларускую мову ўжо каля года, але для яго ўсё яшчэ складана вымаўляць беларускія гукі.
Мяне завуць Чоу Хуні, я з Кітая, і я вучусь беларускую мову ўжо за адзін год. І мне вельмі спадабалася беларуская мова. Для мяне самае цяжкае гэта слоў. Шмат слоў я не ведаю.
Слухачы 4-й міжнароднай школы беларусістыкі сталі грамадзяне Расіі, Польшы, Германіі, Чэхіі, Італіі, Латвіі, Венгрыі, США і Кітая. Навучанне праходзіла па трох праграмах у залежнасці ад узроўню моўнай падрыхтоўкі і ведаў удзельнікаў. На працягу 2 тыдняў удзельнікі азнаямляліся з гістарычнай і культурнай спадчынай Беларусі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам курсы беларускай мовы плануюць адкрыць у польскай сталіцы. На іх змогуць запісацца як беларусы, якія жывуць у Польшы, так і замежнікі, якія цікавяцца нашай мовай. Курсы адкрыюць на базе беларускага дома ў Варшаве.
А наперадзе ў праграме «Ем-разум» яшчэ абмяркуем чарговы дзень суда па справе аб гібелі салдата Аляксандра Коржыча. У аўторак дапытвалі камандзіра роты, дзе служыў загінулы вайсковец. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
3-й тыдзень у Мінску разглядаюць крымінальную справу пра гібель у пячах 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча. На лаве падсудных апынуліся трое сяржантаў – Яюген Барановскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч. Іх вінавацяць у перавышэнні ўлады, атрыманні хабару і крадзяжы.
У аўторак у судзе дапыталі камандзіра роты Паўла Сукавенку. На паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанне.
Добры вечар.
Распавядзі, калі ласка, падрабязней, хто такі Павел Сукавенка і што ён казаў сёння ў залі суда.
Павел Сукавенка – гэта старэйшы лейтэнант, былы камандзір 3-й роты і 3-й школы 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра ў Пячах, дзе праходзіць службу Аляксандр Коржыч і салдаты, якія праходзяць па гэтай справе пацярпелымі. На судзе ён адкрыта сказаў, што не быў да канца гатовы займаць гэтую пасаду, што ў яго было мала вопыту, а працы з асабістым складам у яго ўвогуле амаль не было. Ён прызнаўся, што не да канца ведаў свае абавязкі. Ён распавёў, што ў сярэдзіне верасня Аляксандр звярнуўся да яго. Коржыч прыйшоў да Сукавенкі спачатку з тым, што у яго баліць у вобласці грудзей, а ў другі раз падышоў і сказаў, што на гэтай глебе у яго нервовае расстройства і папрасіў выклікаць для яго псіхолага. Пасля псіхолаг ездзіла з Сашам у Барысаў да псіхіатра, потым яго паклалі ў медроту і прыставілі ахову, бо пра гэта папрасіла сама псіхолаг. А яго вазілі ў Мінск у шпіталі, і пра тое, што Сашу выпісалі з медроты, Сукавенка не ведаў. А пра тое, што яго салдат загінуў, даведаўся толькі ад камандзіра часткі.
А як так магло адбыцца? Ён камандзір роты і даведаўся пра тое, што адбылося толькі ад камандзіра часткі?
Я так зразумела, што на той момант, гэта ўжо было ўвечары, яго проста ўжо не было на працы, таму што афіцэры сыходзяць з працы там 10-6.
Зразумела. А таксама вось з'явілася інфармацыя, што на Сукавенку ціснулі супрацоўнікі КДБ. Што пра гэта вядома?
Там была гісторыя пра тое, што Сукавенка хацеў набыць сабе айфон і шукаў розныя варыянты. Іх яму ў тым ліку прапанавалі і салдаты. І вось у паказаннях, якія Сукавенка даваў падчас следства, ён распавядаў, што да яго асабіста прыходзіў Коржыч і прапанаваў купіць яго айфон. Але падчас суда мужчына сказаў, што менавіта вось гэты факт, што Корчыч сам да яго прыходзіў, ён сказаў пад ціскам супрацоўнікаў камітэта дзяржбяспекі. І ён распавёў, што на яго аказваўся маральны ціск, а на пытанне суддзі, ці быў ціск фізічны, Сукавенка папрасіў не адказваць.
А вось таксама з'явілася інфармацыя, што Сукавенка праходзіць па гэтай справе як сведка, а ці можа ён апынуцца на лаве падсудных?
Мяркуючы па ўсяму не, бо ён і так зараз пад следствам у судовай залі вось дзве клеткі, у адной сядзяць абвінавачаныя, а ў другой сёння быў сядзеў Сукавенка, і ён даваў паказанні адтуль. Супраць яго распачатая крымінальная справа падчас 3 артыкула 455 крымінальнага кодэкса, гэта бездзейнасць улады, што пацягнула цяжкія наступствы.
Наста, дзякую вялікі за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойка прысутнічала на чарговым пасяджэнні суда па справе Аляксандра Коржыча. У аўторак у суд дапытаў камандзіра роты Паўла Сукавенку. Еўрарадыё працягне сачыць за гэтай гучнай справай. Самыя апошнія навіны па тэме будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Смерць двухмесячнага дзіцяці ў Ганцавіцкім раёне пасля таго, як яму зрабілі планавую прышэпку, выклікала вялікі рэзананс у нашым грамадстве. У тым, што стала прычынай смерці, цяпер разбіраюцца следчы камітэт і Міністэрства здароўя. Але не засталіся ў баку і журналісты. Сваё расследаванне правёў рэдактар інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» Сергей Цацук.
Чаму менавіта гэтая смерць пасля прышчэпкі стала нагодай для журналісцкага расследавання? Што не дагаворвае Мінздароўя пра вакцыну з Паўднёвай Карэі? Ці можна ў гэтай сітуацыі казаць пра карупцыю ў Міністэрстве аховы здароўя?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа аўтар расследавання пра карупцыю ў Мінздароўя, рэдактар «Ежедневніка» Сергей Сацук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Сергей, пра тое, што рабіць ці не рабіць прышчэпкі, пра тое, што прышчэпкі можа быць некія не вельмі добрыя для дзяцей, размова ідзе ўжо шмат гадоў. Ёсць нават такая суполка мамачак, якія кажуць, што мы ні ў якім разе рабіць прышчэпкі не будзем. Былі праблемы з дзецьмі пасля прышчэпак таксама неаднаразова. Чаму менавіта гэты выпадак стаў прычынай вашай нагодай для вашага журналісцкага расследавання?
На самом деле, вопрос действительно, делать прививки нет, это очень острый вопрос, да, и Минздрав, в том числе белорусский, тратит достаточно много денег на социальную рекламу, чтобы показать, что прививки нужны и что они несут пользу, да, в том числе и рекламу через ВОЗ. И ВОЗ это рекламирует, что прививки нужны, то есть они помогают избежать эпидемий, да, улучшить здоровье, в том числе репродуктивное. Поэтому прививки, я считаю, однозначно нужны. В данном случае расследование началось с того, к нам обратился один врач, да, который просто заинтересовал, что это за вакцина. Да. Он зашел в реестр Минздрава, да, где все зарегистрированы, увидел, что вакцина не зарегистрирована. Он тогда просто зашел, проверил по сайтам соответствующим США и ЕС, и увидел, что и там тоже не зарегистрировано. Зашел на корейский сайт Фарма Корея и увидел, что там не зарегистрировано. Он обратился к нам, говорил, вот смотри, какая ситуация. Где-то мы послали в Минздрав запрос, да, получили ответ. После этого началось, в принципе, само расследование. Начали все эти ответы проверять, что... То есть это вот чисто на 100% интернет-расследование. Да, то есть вся информация, которую получили, она вся находится в открытом доступе. Когда Минздрав сослался там на ВОЗ, да, мы зашли на ВОЗ. Я зашел на ВОЗ, там посмотрел, что такое преквалификация. Открыл закон же, опять же, о лекарственных средствах, да. Опять же, когда приехали корейцы, да, привезли этот документ, да, а я уже на руках имел-то данные, что вот испытания закончились там в апреле 2015 года. Опять же возник вопрос, какой они документ предоставили? Потом по вакцине было очень много вопросов, именно, почему ее закупили, почему без регистрации, хотя закон напрямую запрещает использование лекарственных средств без регистрации. То есть чисто конкретный случай только есть.
Вы, как сапраўдный журналист, звернулись по комментар до Министерства аховы здоровья. Який отказ вы отримали на свой первый запыт? И, до речи, вот что вы испытали?
Практически весь отказ они потом вывесили в качестве пресс-релиза на сайт. Да? То есть его можно посмотреть на пресс-релиз. То есть практически слово в слово. То же самое, что вот российская компания не смогла обеспечить, да, поэтому вынуждены вынуждены были провести там закупку вот этой вакцины, да, которая там и по качеству, и по цене удовлетворяет, что закон позволяет закупку средств, для этого предъявляются дополнительные требования по ICH, по преквалификации ВОЗ и так далее, что это мировой знак качества. Вот мы, что мы получили ответ. Угу. Да. Я сначала подумал, что все прекрасно, все хорошо, значит, да, все нормально. Да. Потом начал просто проверять информацию. Как, ну, как всегда, как журналист, проверяю все. Что получаю, всегда проверяю. Значит, залез на сайт ВОЗ, залез туда, все почитал, почитал, что-то не стыкуется совершенно.
Я вас переб'ю, як правильно вы означили, як сапраўдны журналіст правярае ўсе факты, так і я вырашыў звярнуцца да Міністэрства аховы здароўя з просьбай накіраваць свайго прадстаўніка да наш сённяшні эфір, каб вы, гледзячы адзін аднаму ў вочы, выказалі свае аргументы, аргумент там журналіста-расследавальніка і аргумент прадстаўніка Міністэрства аховы здароўя. Я цытую дакладна, што мне адказалі прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя на маю прапанову даслаць сюды свайго прадстаўніка. Навошта? Будзе афіцыйная ацэнка Міністэрства аховы здароўя, тады будзем размаўляць. Понятно. Такім чынам, яны палічылі непатрэбным размаўляць на гэтую тэму, прынамсі зараз, пакуль няма ніякай ацэнкі. Як вы лічыце, ўсё ж такі, ёсць ужо на дадзены момант тэма для размовы?
Конечно, есть. Есть много вопросов. Когда мы получили первый ответ от Минздрава, как я сказал, мы начали его проверять, да, и возникли дополнительные вопросы. Я посмотрел закон о лекарственных средствах, да, и там четко оговорены моменты, когда можно закупить незарегистрированное лекарственное средство. И подходило только два момента. Либо у нас эпидемия, чрезвычайная ситуация, либо средство завозилось, использовалось в качестве для эксперимента. Да. Я опять направил Минздрав запрос. Второй. Говорю, поясните, по какой статье, то есть по 23 статье, по какой пункту заведено лекарственное средство? Вот мы ответим. Ну, в конце концов, когда наступили, через три дня они не ответили, я спрашиваю, будет ответ? Вот, нет, пользуйтесь тем, что есть. То есть они просто уходят от ответа, потому что им, по сути, ответить нечего. То есть все аргументы со ссылкой на законы. Минздрав просто говорит, мы там дополнительно требуем ICH, ВОЗ, без ссылок каких-то законов, каким законом это предусмотрено. Да? Я ссылка на конкретный закон. Вот есть закон о лекарственных средствах, вот что указано на таком-то сайте, вот что указано на таком-то сайте. Все. То есть я ничего не придумывал, мне никакие там никто документы не сливал, вся информация есть в открытом доступе, всем доступна, кто не верит, он может проверить. То есть все, я не знаю, что им еще можно возразить. По сути, второй запрос Минздрав я послал просто посмотреть, как они будут выкручиваться из щекотливой ситуации, как они объяснят, ВОЗ не зарегистрировано лекарственное средство.
Коли сходить с того, что вы написали в сегодняшнем материале, протяг учерашнего материала, вы все-таки разобрались, чему мы перестали закупать проверенное российский сродок, хоть по правде и я для своего дитяти ранее лепи то самое отдавал перевагу заплатить и как робили прищепку французским, чем российским, але российское проверенное не стали куплять, а закупили гэта. Чаму, по вашей версии?
Версий несколько, в том числе одна версия, которая меня очень пугает, да, что это может быть государственная даже политика такая. Да. На самом деле, испытание лекарственных средств, это первая фаза, вторая, третья, это самое дорогое, самые дорогие этапы формирования, ну, создания лекарственного средства. Придумать, смешать эти компоненты, что сделала корейская компания, купила у болгар, купила там у других вакцину, да, то есть свою вторую часть, смешала их, получила пятикомпонентную вакцину. Это несложно. Сложно потом ее испытать и доказать, что она безопасна. И испытания эти длятся уже много лет и до сих пор нигде не зарегистрированы. Ни в ЕС, ни в США, ни в Корее. То есть 50 миллионов доз, как говорит Минздрав, использовано. То есть есть полная клиническая картина, которая должна показывать безопасность вакцины. Почему она не зарегистрирована? И я разговаривал с экспертами, которые занимаются поставками лекарственных средств в Беларусь, да, импортных, которые много раз сталкиваются с регистрацией лекарств, знают эту всю подноготную. Да. Я специально с ними связал, что они не заинтересованы лица данной ситуации, но чтобы они там, как эксперты, высказали свое мнение. Они очень долго удивлялись. Вот при необходимости, вот по звонку с министерства, когда возникла критическая ситуация, надо быстро закупить вакцины, регистрируют лекарственные средства в течение там двух месяцев легко. Если там есть все данные, что вот испытания прошли, они нормальные испытания. Почему пента до сих пор не зарегистрирована? Потому что к ней, значит, есть какие-то вопросы. Потому что человек, который сидит в центре экспертизы и испытаний здравоохранения, он несет персональную ответственность. Он не может зарегистрировать, дать положительную оценку вакцины, если там, например, испытания прошли не совсем хорошо. Знаете, он здесь ему никакими административными рычагами на него не надаешь, понимаете? Незарегистрированная вакцина, и все. Вот самый главный вопрос. Ее нельзя использовать, закон запрещает.
Самая страшная выснова, до якой вы пришли, и это вот навод вынесено в один из подзаголовков, и в заголовку навод это есть, первого материала, что белорусские дети выкористовываются як для полигон выпробований новой вакцины замежной фирмы, фармацевтичной фирмы вытворца. Те сапраўды, вот у вас есть подставы рабить такую выснову, те это вот, ну, как бы, выбачайте, просто гучный заголовок.
Нет, есть основания, потому что одно дело провести закупку, то есть Минздрав мог провести, там, Белфармация провела закупку по указанию Минздрава, да, вакцины там из одного источника. Другое дело ввести. В документах должно быть четкое обоснование, на основании чего ввозится вакцина. Должна быть либо регистрация, либо ссылки на закон, почему она без регистрации ввозится. А в законе четко говорено, два случая массового ввоза лекарственного средства. Это для клинических испытаний и для устранения последствий чрезвычайной ситуации и эпидемии.
Ну вот не может быть надзвычайная ситуация, вот как вы сказали, да, что нет. Российская вакцина 4 месяца
нет,
не вводится.
Устранение последствий, устранение, то должна возникнуть эпидемия, и тогда срочно понадобилось закупать вакцину, срочно ликвидировать эпидемию, для устранения последствий эпидемии. Не предупреждение, для профилактики, а устранение, это разные вещи.
Зараз вы изновку вот на подставе этого расследования даете в заголовку коррупция Минздрава. Здоровья. Есть все ж таки подставы для таких миновито заключений?
Я не вижу других мотиваций чиновников все это замутить и брать на себя такую ответственность. ВОЗ незарегистрированного, ВОЗ из-за использования незарегистрированного лекарственного средства. Это можно только делать только за деньги. Никто не станет подставляться бесплатно и затевать такое в стране. Понимаете? Потому что всегда возникнут вопросы. И опять же, если посмотреть процедуру закупки, по ним тоже очень много вопросов. Я некоторые вопросы описал, но еще не все, далеко не все выяснил. Очень много вопросов на самом деле. Как проводились эти закупки? Почему? И каким...
Саправды, вот вы задавали Минздоровье вот эту тему. Чому я не раптом, коли закупляли звычайно, там кольки, 80 тысяч доз вакцины, раптом выставили потребование полмиллиона?
Не, вот этот вопрос я не задавал. Поскольку этот вопрос это буквально два дня назад выяснился, когда уже Минздрав отказался больше на какие-то вопросы отвечать. Поэтому уже этот вопрос был мне запросов.
Вы вельми у теме коррупции достаточно плотная, кажуть, сядите. В огуле, как бы, у нашей краине, сдается, с коррупцией моцно змагаются, там, антикоррупционное законодавство и все такое. Зараз Минздоровье уже в одной коррупционной схеме была зловленная за руку. Вот мне уже не бояться.
Ну вот, что удивительно, не бояться. Уже после того, как словили, все это продолжается. Я уже после того, как уже задержали десятки человек, задержали замминистра, и я опять же делал это расследование очередное, что даже после этого проводится явно коррупционная закупка лекарственных средств, в которой участвуют две явно аффилированные структуры, о чем Минздрав просто не мог не знать.
Цалкам размову з рэдактарам ежедневніка Сергеем Сацуком пра карупцыю ў Мінздароўе і пастаўкі з паўднёвай Карэі ў Беларусь вакцын без сертыфікатаў слухайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Тым часам журналісцкае расследаванне выклікала рэзкую рэакцыю з боку Міністэрства аховы здароўя. Гэтае ведамства падазрае ежедневнік у шкодзе нацыянальным інтарэсам. У міністэрстве паведамляюць, што яны ўжо накіравалі заяву ў Генпракуратуру.
А вось следчы камітэт правярае інфармацыю ежедневніка пра паўднёва-карэйскую вакцыну. У ведамстве кажуць, што следчыя правяраюць, ці сапраўды беларускім дзецям адмыслова прышчаплялі неправераную вакцыну.
Пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, як батлейка Івана Кірчука строіцца за храсла на мяжы з Польшчай. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Мытнікі спынілі на беларуска-польскай мяжы батлейку лідара этнагурта «Троіца» Івана Кірчука. Цяпер яна знаходзіцца ў платнай камеры захоўвання на пункце пропуска «Пяшчатка» і чакаем, калі музыкам ці яго прадстаўнікі вызваляць яе адтуль.
Лялечны тэатр з 28 персанажамі, пра які ідзе гаворка, з'яўляецца часткай этнаграфічнай калекцыі, з якой музыкі «Троіцы» вандравалі па свеце цягам апошніх 20 гадоў. Экспанаты калекцыі служылі дэкарацыямі да канцэртаў і спектакляў «Этнатрыа». А калі «Троіца» перапыніла актыўныя гастролі, яны аказаліся ў варшаўскага менеджэра гурта Дар'і Шажыкоўскага.
Пра тое, чаму мытнікі не пусцілі ў Беларусь лялечны тэатр, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Перевести варшавскую этнографичную коллекцию Кирчука разом с уникальной батлейкой на Радиму взялся ген-продюсер Еврорадио Евген Калмыков. Сёлета Иван Кирчук святкуе 60-годие, и это было б цудоўным подарунком музыку. Кирчук нотариально оформил на Калмыкова доверенность, передал документы на коллекцию с фото со штемпелями «Дозволено до вывозу и увозу из СССР» и попередил, что самое каштоўнае у варшавском музее – калядная зорка и тая самая батлейка. А что было далее, рассказывает Евген Калмыков.
На пути в Варшаву я показал бумаги сотруднику таможни, объяснил цель поездки. Но он сказал, что проблем с вывозом коллекции из Польши быть не должно, что он предупредит там свое руководство. Мы забрали вещи, поехали в Беларусь, польскую таможню вообще прошли быстро, у меня был нотариально заверенный перевод документов на польский язык. Польские таможенники выборочно проверили, что мы там везем, что там с фото совпадает, увидели, что с фото это все совпадает, и пожелали нам счастливого пути.
На белорусском боку мяжи выявилось, что лялечный театр важит 64 килограммы, а безмытные пошлины у Беларусь можно увезти только неподельную речь, якая важит не боль за 35 кило. Калмыков поспробовал по-философски погутарить с мытниками про то, что нельга объедновать пекло, чистец и рай у одно целое, але ты абсолютно законно потребовали за его пошлину, заплатить якую у ту хвилину банально не хапило грошей. Протягивая Евген Калмыков.
Нет, таможенники разговаривали с нами очень культурно. Но сказали, что к перевозимому нами грузу нужно относиться, ну, как если бы мы провозили стиральную машину. То есть штампили Министерства культуры, разрешение ввоз и вывоз коллекции приравняли к чекам из магазина. Наш багаж весил, ну, где-то килограмм 300. Соответственно, мы должны были заплатить 4 евро за каждое кило. Перевести коллекцию стоило бы, ну, там, 1,5 штуки баксов.
У вынику Калмыков мусил увезти коллекцию назад у Польшу. Теперь она находится у музея белорусской этнографии и фольклору у польской Гайнаўцы, який ласкаво дозволил покинуть лишние экспонаты у себе. Иван Кирчук натурально расстроился.
В свой час голландцы прислали сюда автобусы, перевезли мали все экспонаты, и 10 дён троица выступала у цудовном осяродзе белорусских экспонатов. Это был лялечный театр «Батлейка», ляльки, маски, музычные инструменты. Потом весь этот скарб переехал у Польшу. У всех эти годы мне просто не мать было подеть в эти экспонаты, потому что мы собирались вельми шмат годов, участка истратилась, например, те же кожухи, свитки, и мой поел.
Иван Кирчук меркует, что речи народного побыту необходимо вернуть на Радиму. Они б добро себе отшували, как у этнолаборатории Института белорусской культуры, где працуя музыка, так и на концертах троицы. Планавалось, что вернутые экспонаты складут выставу, якая открыется 15 вера у Минску з нагоды юбілею Кирчука. Цяпер выставу даводзіцца пераносіць, а лёс батлейкі ўвогуле пад пытаннем. Ну а 27 верасня ў вялікай залі філармоніі ў Мінску адбудзецца прэзентацыя новага альбома «Этнатрыатроіца Цар Агонь» і святкаванне 60-годзя Івана Івановича Кирчука. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Ну а мы будем спадзявацца, что беларуская батлейка все ж вернется до дому. А больш навінаў культуры даведаемся адразу пасля музычнай паузы у нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Леді Гага і Мэрилін Мэнсон, магчыма, неўзабаве зладзіць калабарацыю. До такой высновы прыйшлі прыхільнікі, вывучыўшы дзейнасць артыстаў у сацыяльных сетках. Спачатку без усякай нагоды Леді Гага пачала посціць у Instagram фота з відавочнымі адсылкамі да афармлення альбома Мэнсона «Mechanical Animals». Мэнсон, у сваю чаргу, раптоўна падпісаўся на спявачку і лайкнуў адзін з пастоў. Першая, пакуль што апошняя на сёння сумесная праца Мэрыліна і Леді, з'яўляецца рэмікс яе трэка «Love Game». Кампанія Nixon абвясціла пра запуск лінейкі гадзіннікаў, створаныя ў калабарацыі з Metallica. У калекцыю ўвойдуць 9 мадэляў, якія з'явяцца ў продажы 5 лістапада. У калекцыі будуць прадстаўленыя мадэлі з вокладкамі вядомых альбомаў каманды на цыферблаце. Самы дарагі лімітаваны варыянт будзе каштаваць $750. Цана на астатнія экземпляры вар'іруецца ад 125 да $500. Развітальны тур «Слэйер» працягнецца да канца будучага года. Гурт паведаміў, што працягне тур, але пакуль вядома толькі, што яны выступяць хэдлайнерамі на фестывалі «Хэлфэст» опэн-эйр у Францыі будучым летам. У свежым прэс-рэлізе гітарыст Кэры Кінг заявіў, што яны былі ўражаны рэакцыяй фанатаў у Паўночнай Амерыцы, некаторыя з якіх праехалі па 6 гадзін альбо прыляцелі з іншых гарадоў і краін, каб убачыць шоу. У выніку музыкі, па словах Кінга, хочуць аддаць належныя прыхільнікам і ў 2019 годзе наведаць як мага больш месцаў, каб кожны жадаючы мог прыйсці ўбачыць Слэйеру апошні раз. Вакаліст і басіст Том Арай падзякаваў усім прыхільнікам за тое, што яны зрабілі першую частку тура незабыўнай. У лістападзе гурт наведае краіны Еўропы, найбліжэйшы да Беларусі развітальны канцэрт Слэйер пройдзе ў польскай Лодзі 27 лістапада. Былы агент ЦРУ Білл Окслі перад смерцю распавёў, што мае дачыненне да забойства легендарнага Боба Марлі. Ён заявіў, што ў свой час прадставіўся Бобу Марлі карэспандэнтам «Нью-Йорк Таймс», які нібыта жадае ў яго ўзяць інтэрв'ю. Пасля гэтага ён уручыў музыку падарунак. Па словах Окслі, падарунак уяўляў сабой пару кедаў «Конверс», унутры якіх была ўбудаваная іголка з прэпаратам, які выклікае рак. Окслі таксама дадаў, што і пасля інцыдэнту працягваў падтрымліваць сувязь з Марлі. Ён таксама даваў яму парады па лячэнні рака. Наколькі ў адэкватным стане быў Окслі ў момант такога прызнання, не паведамляецца. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.